Un atbildības jomas ir sadalīts uz pirmo pusi no šī sasaukuma līdz nākamā gada rudenim, oktobrim, kad arī seko nākošās parlamenta vēlēšanas, kur arī Liepājas partija jau ir piedalījusies jau pēdējās trijās parlamenta vēlēšanās. Tajā brīdī Liepājas partija gadījumā, ja arī kādi no kandidātiem, vēl nav par to konkrēti lemts, ja kādi no kandidātiem piedalītos Saeimas vēlēšanās, negūtu Saeimas deputātu mandātus, tad uz to brīdi arī tiek pārskatīta atbildības jomas sadale, arī amati tiek izvērtēts uz to brīdi koalīcijas plāna izpildu, un uz to brīdi, ja šobrīd reģiona apvienība atbalsta Liepājas partiju un Liepājas partijas priekšsēdētāju Uldis Esku mēramatām, tad pēc nākošā gada rudens Liepājas partija atbalstīs reģiona apvienības mēramata kandidāta izvirzīšanu.